Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
Dobro jutro ovog ponedjeljka 27. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko će od sutra poskupiti gorivo.
Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi.
Berlinski specijalci u okršaju su ubili osumnjičenika za subotnji napad na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, 29 ljudi je ranjeno. Danja Dubrovac.
Policija Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života, kancelar Friedrich Merz.
Wir werden nicht zulassen.
Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
No javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
Jutarnja kronika.
Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje je u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
To vam može potrebati, recimo 10 hektara može napraviti za 300 litra, posijati, urediti recimo, ako i to je isto upitno.
Jedan radi dan traktora, ništa više.
Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kad ćemo više moći to pratiti.
Jutarnja kronika.
Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
Pa se dogodio sa toga što je voditelj policije išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera.
I usred velike hvalova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neke 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prije podne na svečanosti podjele ključeva stanarima novo izgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja, a policija pojačano nadzire prijevoz stoke na cestama. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperature će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
Jutarnja kronika.
Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest, dr. Mario Jareb.
27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskoga stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske. Iako je poslije rata tvrđeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak, činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. Tu je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkog pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan od vođa se zvao Pop Momčilo Đujić, dakle kasni zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1961. nego gerilcima. U primjerice vojno vodstvo je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik u lici bojnik Boško Rašeta i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otričkom sporazumu od 11. kolovoza 1941. godine oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrički sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske, odnosno jugoslavenske narodne armije. Također, ono što je sporno u tom ustanku, koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske, kako se nekad nazivao, ili naroda Like, kako ga danas neki nazivio, je to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznat je slučaj recimo mjesta Boričevac gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima. Zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji i vezić u Brotnju. Najveći zločin zapravo tam području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 41. godine počinje takozvana diferencijacija u ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku. Svijet.
Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader, a vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog vala. Evo što kažu naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu, i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
Večeras u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
Richard III studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode, u kojoj Šekspir ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Šekspir nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena.
To je 500 godina star tekst, ali Šekspir je univerzalan. On govori
za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matišić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
Jutarnja kronika.
Iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama, pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
Prvi program. Sport.
Pripremio Lovorko Magdić.
Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Uniks Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je dresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugby 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacques Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Asch, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s dva puta po 6-3, a Austrijanka Lila Teger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine.
Vremenska prognoza.
Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U većini je krajeva Hrvatske jutros pretežno vedro. Ponegdje ima umjerene i povećane naoblake, i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, te na sjeveru Dalmacije, gdje je u ranim jutarnjim satima bilo i kiše uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu puše jugo. Većinom slabo i umjereno, samo je na jugu ono još mjestimice jako. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila na Sljemenu, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Park pored Čabra imali su 15, Gospić i Varaždin 16, Daruvar i Križevci 17, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Plitvička jezera i Slavonski Brod 18, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Osijek i Sisak 19, Zagreb, Ogulin i Zračna luka Pula 20, Malinska i Opatija 21, Rab i Šibenik 22, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Rovinj 23, Konavoska Prevlaka 24, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom izgledni su još ujutro na području Dalmacije, a popodne na njih valja računati ponegdje u unutrašnjosti, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće i jako, a popodne na sjevernom i srednjem Jadranu većinom slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.
Prvi program.